Šodien Tallinā dibinās Baltijas mediju izcilības centru. Tā dibināšanā iesaistījušās nozīmīgas Baltijas mediju organizācijas un augstskolas, bet, lai noskaidrotu, ar ko šis centrs nodarbosies, esam sazinājušies ar šī izcilības centra izveidas projektu vadītāju Ritu Rudušu. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms, kāpēc šāds mediju izcilības centrs Baltijas turklāt ir nepieciešams?
Centrs ir nepieciešams, lai nodrošinātu tālāk izglītību Baltijas žurnālistiem, mediju profesionāļiem un arī, lai veidotu tādu profesionālu sarunu mediju profesionāļu vidū Baltijas līmenī, kas līdz šim ir notikusi fragmentāri, bet tagad būs teiksim, viena vieta, kur šī saruna varēs notikt un attīstīties.
Ko centrs darīs?
Centrs apmācīs mediju profesionāļus vai koordinēs apmācības, ne visas apmācības notiks centra iekšienē. Un jautājums, protams, varbūt ir taču jau pastāvošas dažādas tālāk izglītības organizācijas un ar ko tad šis atšķirsies. Nu, būtībā tā atšķirība galvenokārt ir tajā, ka notiks apmācības pēc pieprasījuma, balstoties konkrētās vajadzībās. Vispirms tiks izpētīts mediju vajadzības, un pēc tam notiks apmācības turklāt ar piegādi. Nevis tiksim, viena semināra telpa tiksim, Rīgā, kurā sabrauc 30 žurnālistu nedēļu mācās, bet ļoti konkrētas, fokusētas apmācības, kuras tiks piegādātas redakcijām un pielāgotas redakciju darba ritmam, lai maksimāli tā kā elastīgi strādātu un pielāgotos žurnālistu patiesajiem darba apstākļiem.
Tad centri darbosies pēc pieprasījuma, bet kā tad panākt to, ka lai neveidotos situācija, ka tas pieminētais fragmentārais Baltijas mediju dialogs nepaliktu fragmentārs, bet ar centra starpniecību?
Jā, nu, centrs tā tad būs tāda, centrs būs centrs arī tāda plašākā izteiksme, tātad pie mums satecēs, cerams, gan pieprasījumi, gan arī iniciatīvas dažādiem fórumiem, kas varētu Baltijas mērogā notikt, un tā izveidas princips neatkarīgs, kāds izdomāja, ka vajag tādu centru, bet ir dibinātāja grupa, turklāt ļoti daudzveidīga, ir gan komercmedija, gan sabiedriskie dažādas augstskolas pētnieciskās žurnālistikas centri un arī interneta asociācijas. Tātad ir dibinātāja grupa, kuri visu uzskata, ka tāda lieta ir vajadzīga. Ja, un ja ir šīta identificētā vajadzība, un to mēs nosaucam par Baltijas izcilības centru, tas tātad jau rada ļoti labu pamatu tam, lai mēs turpmāk šo sarunu attīstītu tālāk.
Tātad žurnālistu tālāk izglītība. Pirmais, ar ko tad varētu nodarboties jau, darbs pirmais, ko varētu veikt?
Jā, ir jau pirmie semināri padomā, kaut arī mēs vēl neesam nodibināti līdz galam, jo šodien Tallinā tātad notiks dibināšanas fórums, bet ir jau padomā vairāk semināri Baltijā, kas varētu notikt, balstoties jau identificētās vajadzībās, kuras dibinātāju organizācijas ir izteikušas.
Piemēram?
Piemēram, intervēšanas māksla, piemēram, stāstīšana current affairs, jeb aktuālo dokumentālo filmu producēšanā, jo dokumentālās filmas, piemēram, televīzijā ir tāda augoša joma, un arī kara žurnālistika, darbs kara, hibrīda kara apstākļos, darbs ar avotiem, žurnālistu personiskā drošība, stāstot no zonām, kurās notiek militāra darbība.
Centru tagad dibina Tallinā, bet es saprotu, ka bāzēsies tas Rīgā.
Centru dibina Tallinā, jo ir svarīgi tāpēc parādīt, ka tas būs Baltijas, nevis vienkārši nosaukuma pēc būtības. Jā, mūsu sēdeklis būs Rīgā, bet būtībā centrs būs mazs un mobils. Nebūs tā, ka, tiksim, ja centra sēdeklis ir Rīgā, tad visus žurnālistus vedīs uz Rīgu. Nē, tā nebūs. Tiksim, tas centrs būs pastāvīgā kustībā visās trijās Baltijas valstīs.